Hej og velkommen til Tribuneliv, en autentisk podcast om fankultur, stadionoplevelser og meget mere end de 90 minutter på banen. Mit navn er Kasper Bakke, og jeg har besøgt mere end 300 forskellige stadions, og jeg er stadigvæk på jagt efter fede stadionoplevelser. Hvis I fortsat ønsker Tribuneliv som en usponsoreret podcast, så støt vores arbejde ved at købe t-shirts, stickers eller send os en donation, så vi stadigvæk kan producere usponsoreret indhold til jer derude. Og så skal der lyde en tak til alle jer, der allerede har købt en t-shirt rundt omkring i det danske land. Af hjertet tak. Men lad os så komme videre. Tyskland er i mine øjne stadigvæk det sidste store rene fodboldland i Europa. Der hvor fodbolden stadigvæk er for folket, og ikke en eller anden rigmand eller et firma i skattely. Der hvor billet- og ølpriserne er til at betale, og stadionerne er fyldte uge efter uge. Dagens gæst er halvt dansk og halvt tysk, og har boet en stor del af sit liv i Tysklands hovedstad Berlin. Netop Berlin er de fodboldmæssige roller i den grad byttet om. Med storklubben Herthas nedrykning og kultklubben Union Berlins fjerdeplads og direkte kvalificering til Champions League. Og med fast sæsonkamp på stadionet Alten Försterei og en kærlighed til Union siden de unge år, har vi inviteret Frederik i studiet for at blive klogere på kultklubben Union og i den grad den generelle fankultur i Berlin. Velkommen til, Frederik.
Tak, Kasper.
Kan du give lytterne en kort præsentation af dig selv?
Det kan jeg. Jeg hedder Frederik. Jeg er 21 år, har boet i Berlin til dengang jeg var sådan cirka 7 år, og så har jeg boet nede selv efterfølgende et år. Så lige nu bor jeg i Aarhus og arbejder for Hummel.
Tak fordi du ville komme her i Tribunelivsstudiet. Hvordan startede din interesse egentlig for Union?
Det er en god historie. Altså, det starter egentlig med, at når du vokser op, halvvejs igennem din opvækst, vokser op i Danmark, så er du egentlig tvunget til at vælge et stort hold, fordi at alle holder med store hold, som United, Barcelona, Real Madrid. Så egentlig så startede jeg egentlig med at være Bayern-fan, fordi jeg er tysker, og så tænker jeg, at det hænger egentlig godt sammen. Det er den største klub i Tyskland. Og så har jeg altid interesseret mig for fodbold, og så en dag, så skulle vi ned og besøge min farmor i Berlin, og så tænkte jeg, at jeg vil godt se noget andet end Superliga-fodbold, så jeg kigger faktisk om Hertha, de spiller hjemme den weekend. Det gør de så ikke, men så vidste jeg så, at Union Berlin fandtes, og dengang det var, at de spilte i den anden bedste række, og de havde en hjemmekamp mod Sandhausen, og så var jeg på stadion med min fælder der, jeg tror jeg var 13, i sæsonen 14-15, efteråret 14. Og så var vi på stadion der, mig og min fætter, og lige siden har jeg bare elsket klubben. Altså det har bare smittet mig fuldstændig. Også fordi jeg kan identificere mig med noget med byen også nu, så det giver mig et sådan følelse af hjem også.
Spændende. Du fortalte mig også, der var noget, der hed Union før Union. Ja. Kan du give lytterne et lille indblik i det? Ja, også mig selvfølgelig, men... Ja,
selvfølgelig. Det startede jo egentlig helt tilbage, før Union Berlin officielt blev grundlagt efter 2. verdenskrig og efter Berlinermurens opbyggelse. Der i 20'erne, eller i 1906 faktisk, der starter SG Union Oberschöne Weide, som er klubben før Union, og det de holder til... Det samme stadion. Det starter egentlig med, at det er nogle folk fra en metalfabrik, eller en stålfabrik, der slår sig sammen og ligesom bliver sådan et arbejderhold og spiller sig op igennem Tyskland. De når også til finalen om det tyske mesterskab en gang i, kan ikke lige huske årstallet helt præcis, men en gang i 20'erne.
Ja.
Senere så bliver det så til rigtig Union.
Spiller de også i rød og hvid?
Nej, de spillede i blå og hvid dengang.
I blå og hvid dengang. Okay. Så er der jo sådan, at i 89, der falder Berlinmuren, og Tyskland og Østtyskland ligesom bliver genforenet. Men før muren falder, hvad er historien om Union op igennem jerntæppets historie fra der starten af 60'erne til, ja, til 89?
Altså, den tyske, østtyske fodboldliga, den bliver grundlagt i 1966. Og der tager de så nogle store tyske klubber, og en omnævner dem, eller starter dem. Union, SG Union Oberschöne Weide, det bliver så til Union Berlin, som så er folkets klub i Berlin. Fordi i Berlin blev der grundlagt tre klubber, ja, under muren, eller i starten af muren. Og det var BFC Dynamo. Og så har du Forwards Berlin, de findes så ikke mere. Og så har du Union Berlin.
Og BFC Dynamo Berlin er jo Unions store fjende under jerntæppet. Er vi enige?
Ja. Det, BFC Dynamo var en klub, der var ikke ejet, men meget elsket af Stasi'en, altså ja, det hemmelige politi, ja, dengang under muren. Og derfor fik de også bare de bedste spillere. Altså, systemet var jo sådan dengang, at det var kommunisme.
Ja.
Du måtte ikke egentlig ikke hedde professionel fodboldspiller som,
nej,
som arbejde. Men det de så gjorde, så sagde de, så officielt så arbejdede de på en fabrik, og så var de egentlig fodboldspillere for det hold. Så der var heller ikke noget, der hed transfers dengang.
Nej.
Så spillerne, de blev egentlig bare kastet rundt, som staten nu godt kunne lide det. Så hver gang Union, eller nu ved jeg ikke, Magdeburg, Dynamo Dresden havde en god spiller, så sagde Dynamo bare, dem skal vi bare have. Og så fik de alle de gode spillere. Og derved opstod så det der had imellem Union og Dynamo, fordi Union er den der folkets klub, hvor alle rebellerne tog hen. Der er også et ordsprog dengang, hvor man siger, at ikke alle unioner er statsfjender, men alle statsfjender er unioner. Og det synes jeg beskriver det egentlig meget godt.
Ja. Men det er jo også det, der kendetegner meget for fodboldklubber under hele jerntæppet med, der er altid en Dynamo, som er henholdt til politiets klub, og der er altid noget, som er militærets klub, og Rapid plejer at være jernbanearbejdernes klub, og alle sådan nogle ord, som går igen i alle lande, om det er Tyskland, Bulgarien, Hviderusland eller Ukraine, eller hvor det nu er inde.
Præcis.
Hvordan og hvorledes klarer Union sig så bag jerntæppet op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne?
Altså, det er jo et klassisk elevatorhold, vil jeg egentlig kalde det. Mange nederlag. Altså, det første, jeg fik at vide, dengang jeg tog på stadion, det var, hvis du skulle være Union Berlin-fan, så skal du være klar til at lide. Ja. For det er det eneste, de har gjort. De kender, Union har aldrig vundet en titel. De vandt den østtyske pokal helt tilbage, lige efter reformeringen af den østtyske liga. Ja. Men ellers har Union aldrig vundet noget, og det har kun været præget af store nederlag til BFT Dynamo. Altså, de har tit tabt sådan noget 8-0, 9-1. Det er sådan nogle resultater.
Så de helt store østtyske klubber var jo faktisk Dynamo Dresden og BFC Dynamo.
Og Magdeburg og Carl Zeiss Jena.
Og så er de senere år, før Berlinmurens fald, kom Hansa Rostock også lidt med. Ikke?
Lige præcis.
De har jo den sidste titel i den gamle østtyske liga, som jeg husker det.
Lige præcis. Det var meget anspændt dengang.
Og hvordan var det østtyske ligasystem? Var det lidt ligesom det tyske med Erste Bundesliga, Zweite Bundesliga, Dreite Liga og sådan nogle ting?
Altså, så dengang der hed det Oberliga,
ja.
den øverste række, og så kom du ned og spillede den anden bedste række, og så hed det Regionalliga, den tredje bedste række dengang. Og Union, de gik meget mellem Oberliga og den anden bedste række, og ja, det var klassisk elevatorhold.
Da muren falder der i november 89, ved du præcis, hvad der sker med det østtyske ligasystem? Spiller det den sæson færdig, eller stopper den? Det kan jeg ikke huske.
Jeg synes, jeg har læst, at de spiller den færdig, og
okay,
så reformerer de så hele ligasystemet i 90,
ja.
hvor de østtyske klubber ligesom skal inviteres til de store,
samlede Bundesliga,
ja, i de store rækker.
Ligasystemet,
og der var der kun... Jamen, det var jo Rostock, der røg med der, og altså, der var virkelig ikke ret mange østtyske klubber, der slog sig igennem, fordi de kunne jo ikke håndtere eller måles op med det vesttyske system, fordi der har du ligesom haft det der kapitalisme, og der handler det allerede om penge, hvorimod i Østtyskland, der tjener klubberne jo ikke selv.
Så omvendt var enormt.
Kæmpestor, ja. Og det er også derfor, du ser mange østtyske klubber ikke spiller ret højt i dag.
Ja.
Altså, du har jo godt nok Union nu her de seneste år,
ja.
Men så spiller Dynamo Dresden spiller tredje bedste række,
tredje og liga nu, ja.
Aue spiller tredje bedste række,
Jesa er næstbedste,
ja. Og
Magdeburg
så har
tredje bedste, ikke?
Præcis, og så har du de to Leipzig-klubber, Lok og Chemie, som spiller helt ned i regionalliga.
Ja.
Så det har været en kedelig udvikling for den østtyske fodbold.
Ja. Og man kan vel også sige, at... Nu ved jeg godt, at Tyskland er, som jeg sagde før, et af de sidste store, rene fodboldlande i Europa. Men de fleste pengene er jo i Vesttyskland.
Ja, helt klart.
For at holde os lidt mere konkret til selve Berlin og klubberne Union og Hertha, der talte vi om, at de engang var venner, men nu er fjender. Hvordan og hvorledes var deres relation i gamle dage?
Altså under murens tid, der var Union og Hertha kæmpe, altså de var næsten bedste venner. Det så man også, dengang muren faldt, der spillede de jo en kæmpe velgørenhedskamp for for ligesom at symbolisere, at nu er byen samlet igen. Men de var kæmpe store venner, hvor et Hertha-fansene oftest tog turen over til Øst-Berlin. Det måtte du jo, som østtysker, måtte du ikke rejse over i vest, men som vest måtte du godt rejse over i øst, hvis du fik et visa. Og det gjorde mig, der mange Hertha-fans, der gjorde, og der er mange altså stadigvæk gamle eller ældre hoveder, som jeg synes, det er lidt synd, den her udvikling, der har taget, den her drejning, fordi man kunne få noget unikt i byen egentlig. Ja. Men dengang der var de sgu gode venner, og det var egentlig, ja, det var egentlig også fedt.
Var det, altså kan man sige, at det var simpelthen af rigt interesse for fodbolden, at folk fra Hertha tog på de der endagsture til den østlige del af Berlin?
Nej, det var ikke, jeg vil ikke sige, det var fodboldrelateret, men mere...
familierelateret, hvor man kunne se sin familie, man ikke kunne se, eller hvad?
Nej, ikke helt. Det var mere symbolikken i det, tror jeg, at man ligesom sagde, at det kan godt være, at muren skiller byen, men vi skal holde sammen alligevel,
ja.
Fordi vi jo egentlig er tyskere begge to, og så samtidig kunne man jo godt, også Hertha fans, der kunne godt se, hvad der foregik i den østtyske række sammen, altså alt det der med BFT Dynamo og Jon, ja. Ligesom var den der rebelklub, hvor du kunne tage hen og råbe, hvad du vil, hvornår du vil.
Ja.
Jon, det var også en frirum under murens tid, altså hvor du virkelig kunne udtrykke dig på tribunerne. Altså et godt eksempel er jo faktisk, at hver gang der blev begået et frispark tæt på fældet, og målmanden så stillede en mur op, så hele stadion med det samme brølte dengang, muren skal væk, muren skal væk, muren skal væk. Og det er jo, ja, altså der har været mange, mange problemer med politiet dengang.
Hvad så op igennem i 90'erne, hvordan klarer klubben så Union, både sådan, som klubmæssigt, men også sportsligt?
Altså det er helt skidt.
Altså, hvor starter man henne, da ligasystemet ligesom bliver reformeret efter murens fald?
Union starter for faktisk lov til at starte, hvis jeg husker rigtigt, i den anden bedste række, men det går helt galt økonomisk. Klubben skylder en masse penge, fordi de ikke kan finde sig til rette i systemet.
Ja.
Og så er det et klassisk elevatorhold mellem anden bedste og fjerde bedste.
Ja.
Og til sidst i 90'erne, der er Union også ved at gå konkurs for første gang.
Og det er i 97?
97, ja. Hvor at... altså, der sker der bare en hel masse lort, og de ryger helt ned i den femte bedste række, der hedder, det er så det, der hedder Oberliga nu.
Ja.
Men så heldigvis kom Nike ind og prøvede at redde dem, og det gav dem lidt mere pusterum, så de kunne vedligeholde sig frem til årtusindskiftet. Hvor jo, efter årtusindskiftet, der gjorde det sgu ikke meget bedre.
Men i 2001, der spillede de sig jo helt frem til deres første DFB-pokalfinale, ikke?
Ja, lige præcis.
Hvor de møder Schalke og tager bare, hvad er det, 2-0 eller 2-1, det kan jeg ikke helt huske.
Sådan noget i den dur.
Men der skal de jo så spille europæisk. Ja. Jeg ved ikke, det er jo ikke for første gang, men det er jo for første gang efter murens fald, de skal spille europæisk.
Det.
Og hvordan kan du huske, hvordan de klarer sig der?
De spiller 2 kvalkampe.
Ja.
Altså, nej, de kommer videre fra første kvalrunde.
Ja.
Jeg tror, det er mod et finsk hold.
Ja.
Og så ryger de ud til et bulgarisk hold i anden runde.
Ja, okay.
Men i sig selv var det jo stort, også pengemæssigt.
Ja.
Var det vigtigt for klubben, og ved at de rykkede op i den sæson i den anden bedste række, og ved at de så kom til pokalfinalen og fik de der ekstra penge, så kunne de også få licensen til at spille i den anden bedste række, for det er også noget, der har drillet Union meget i 90'erne og 00'erne, dermed at man faktisk sportsligt, der er man faktisk god nok til at spille tredje eller anden bedste række, men licensen har manglet på grund af, klubben har skyldt så mange penge.
Hvad så med, når vi snakker lidt mere om de der venner og fjender med Hertha og Union igen, hvornår er første gang, de egentlig møder hinanden i en rigtig kamp?
Det må være i sæsonen 11-12, hvor Hertha rykker ned i 11.
Ja.
Og så mødes de der for første gang, og der medierne i Berlin, de spiller det så meget op til noget, det egentlig ikke er. Også hvad jeg har læst senere, for min egen holdning,
ja.
Så spiller de det op til en rivalitet, som det egentlig ikke skulle være. Selvfølgelig er det fedt med rivalitet i byen, og det er sjovt altid at gå drille storebror eller lillebror, men som sagt, jeg synes jo godt, man kunne have skabt noget unikt. Men en 11-12 sæson, det er første gang, de mødes, og de spiller vist 1-1.
I begge kampe, eller hvad?
Det eneste, jeg lige husker, det er kampen på Alte Fyrsterei. Det er den første gang, de spiller mod hinanden. Der spiller de 1-1.
Hvad med nu, når vi snakker om din kærlighed til Union, der ligesom er vokset igennem årene? Der har vi jo snakket om, at Union er jo kendt for rigtig, rigtig, rigtig mange ting, som måske ikke er på banen, men alle mulige andre tiltag ude. Der er den legendariske julesang. Kan du give lytterne en lille introduktion i den julesang, og hvordan det startede?
Ja, altså det starter i 2003, hvor en gruppe på en, jeg ved ikke, 10 stykker,
ja,
de sniger sig ind på stadionet lille juleaften.
Faktisk bryder ind på stadionet.
Ja, de bryder ind på stadionet. Ja, ja. De sniger sig over ejerne og går ind på stadionet, og så tænder de bare nogle lys, og så synger de bare julesange i en time og ønsker hinanden god jul. Og det blev så flere og flere med årene, indtil det nu er kæmpestort, og der kommer 30.000, og hvis du skal have billetter, så det er jo umuligt at få billetter til det der. Men det er fedt. Det er fedt, at man har sådan en tradition ved siden af banen. Det udspejler også klubben meget godt, at det er sådan et familiært miljø.
Ja, ja, ja. Så i sæsonen 2008, der er det jo noget med, at Union har nogle problemer med stadionet,
ja,
som ikke er godkendt til at kunne spille i det tyske ligasystem. Jeg mener, det er det anden bedste række der.
Ja, de spiller i den tredje bedste.
Tredje bedste række.
Og så får de at vide, hvis stadion ikke bliver bygget om, så ryger de ligesom ned, fordi stadionet, det var ikke renoveret. Altså fra, altså det blev sidst blevet renoveret, det ved jeg ikke engang. Altså det var i 70'erne, må det være, eller sådan noget. Så det var virkelig.
Der har måske været et eller andet 2.000 sædepladser, max.
Ja,
ja, ja.
Og det ved resten af ståpladser, sådan en rigtig gammel 80'er stadion.
Ja.
Og så spørger klubben fansene, fordi de har jo ikke penge i klubben.
Nej.
Som vi så kender efterhånden. De har ikke penge til det. Og så, og så spørger klubben fansene, hvad kan I hjælpe os? Og så siger fansene, ja, det kan vi godt.
Selvfølgelig.
Men så skal det også være på fansenes behov.
Ja.
Og det og så byggede fansene sgu stadion gratis over et helt år, hvor over 2.000 frivillige arbejdere, de tog ferie eller tog sygedage eller meldte sig syge, tog overlov, you name it, for at bruge 140.000 frivillige arbejdstimer på at bygge det her stadion.
140.000 frivillige arbejdstimer. Det er alligevel også en seriøs chat, folk har lagt, ja, i frivilligt arbejde. Ja. Kan du huske, hvad de egentlig får bygget? Ja.
De får bygget de tre ståpladstribuner.
Ja.
Unionstadion er sådan bygget op, at det er 80% ståpladser.
Ja.
Så du har hovedtribunen, som er sædepladser, og de tre resterende tribuner er sædepladser. Og det er så de tre resterende, de får renoveret helt om.
Okay. Og der bliver sat bølgebryder op, og der bliver lavet nogle trapper op til tribunerne.
Ja, lige
og alt muligt. Nu har jeg jo været så heldig og har været der et par gange på Stadion Andalten Fosterrej, og det er helt sikkert et besøg værd, hvis man har mulighed for at kunne få fingrene i en billet, for ja, det er ikke så nemt.
Nej.
Så der, hvor jeg virkelig, virkelig lægger mærke til Union, det er, at til VM i 2014, der holder Union det berømte sofa-VM.
Ja.
Kan du give lytterne en, ja, også en...
Ja da, altså ja. Det er sådan, klubben de tænkte på, hvad man kunne gøre for ligesom at skabe en større fælles følelse.
Ja.
Og så kom de ud med en melding, at du kunne tage din sofa fra stuen, og så kunne du tage den ind på stadion,
ja,
og så kunne du se kampen på en stor skærm sammen med alle andre. Så du kunne reelt set bare tage din sofa ud i din lejlighed, og så kunne du gå ned og stille det på banen dernede, og så kunne du se kampen sammen med alle de andre.
Så det resulterer så i, at der er 700 forskellige, der slæber sofaer ned på, på banen,
ja,
og ser de fleste af kampene i VM 2014, som foregår i Brasilien.
Ja, præcis.
Og der bliver så installeret sådan nogle små lamper ved alle bordene, så det ligesom ligner verdens største dagligstue.
Ja.
Og der bliver også lavet en form for noget tapet og sådan nogle ting, ja, og sager. Og det foregår jo så faktisk under hele VM-slutrunden.
Ja.
Og der vil jeg sige, da jeg så det første gang, der blev jeg meget, meget fascineret. Det tænker jeg, det er altså en rigtig, rigtig, rigtig vild og fed idé.
Det er også det, der kendetegner Union igen. Jo. Det er den her familiære følelse, du har.
Altså, ja.
Man siger jo også, når man tager til Union, så siger du ikke, du tager til fodbold, men du siger, du går til Union. Du, ja, siger ikke, du går til fodbold, du går til Union.
Ja.
Jeg har oplevet mange gange også, når jeg har været nede og besøgt min familie nede, at så har der ikke været nogen, der gider at tage til fodbold med mig, fordi min tyske familie er ikke så fodboldinteresseret. Det er,
nej,
mere for min far, der har det. Det er kun min far, der er fodboldinteresseret. Og når jeg har været dernede selv, så har jeg bare taget på stadion selv, fordi du finder altid nogen at snakke med, og det er sgu ligegyldigt, om du er 14 eller om du er 40. Bare du tager dig ind, og så finder du sgu altid nogen at snakke med.
Du sagde jo også til mig her, før vi startede udsendelsen, at den nuværende præsident i Union har haft sæsonkort, siden han var, sagde du, 4 eller 6 år, eller
ikke? Ja, siden han var helt lille. Han er jo, ja. Dirk Tingler, vores præsident, han er fan. Altså, han er virkelig fan, og han ved, hvad vi står for, og han ved, kender alle vores værdier. Og det er også derfor, at han er så god en præsident. Også lidt, ikke en skandaløs, men lidt en anderledes præsident, end de andre præsidenter, fordi vi tænker anderledes i Union. For os, der gælder det jo ikke om at tjene penge, og selvfølgelig jo, fodbold handler om at tjene penge, men det handler jo også om, at man skaber et miljø, hvor fans, de kan genkende sig selv, og hvor de kan ligesom tage hen og slå hjernen fra.
Ja.
Det ser man jo også med, at Union for eksempel aldrig, der findes ikke reklamer på stadion. Selvfølgelig, du har den klassiske reklamebande rundt om, men der er ikke nogen reklamer, for eksempel klassiske sidste 15 minutter bliver præsenteret af, eller den her udskiftning bliver præsenteret af. Det findes bare ikke.
Eller et eller andet bryggeri stemmer på kampen, spiller og sådan noget.
Lige præcis, det findes bare ikke. Det er så rent stadigvæk. Jeg bruger altid udtrykket fodbold pur, fordi du har bare den der pure oplevelse af fodbolden, når du tager dig ind.
Også det, du sagde også til mig, at der er heller ikke nogen VIP-parkering, så præsidenten parkerer bare på de samme parkeringspladser som de normale fans, og det gør de sponsorer, der så også lægger mange penge i klubben, ikke?
Ja.
Så det er vildt. Der er ikke den der adskillelse af sponsorer og fans, det er bare en samlet masse.
Sponsorerne bliver også nøje udvalgt. Altså i 2009 for eksempel, der var der et firma, som ville ind i klubben, og det papirerne bliver godt nok skrevet under på, men der er fans, der så finder ud af, at der er en, der sidder i bestyrelsen i det firma, som har været medlem af Stasi, så går fansene jo amok.
Ja, det er klart.
Og så bliver kontrakten lavet over inden for en uge. Altså, du ved, det, fansene har stadigvæk rigtig meget at sige i den her klub, og det ser man bare ikke ret mange steder længere, at det ligesom er. Fordi uden fans, der vil Union være ingenting. Det ved de jo også godt selv. Nu kan vi for eksempel kigge tilbage på 2004-05, hvor Union er ved at gå konkurs igen.
Ja.
Og så går folk ind, de går ind og donerer deres eget. I Tyskland er det sådan, du får penge for at donere blod.
Ja.
Så flere 100 fans, de har doneret blod for at så give det til klubben. For at redde klubben. Altså det er jo, det ser du bare ikke andre steder, føler jeg.
Bliver klubben så rent faktisk reddet på grund af de fans, der donerer deres blod?
Ja.
Så folk, de har siddet helt svimmet i en anden blodbank i Köpenick og bare lagt armen til, ja, og kommet igen 3 dage efter lagt den anden arm til.
Lige præcis. Selvfølgelig ikke kun derfor, men en stor del af det var de der bloddonationer. Og igen, det er vanvittigt. Det er jo vanvittigt.
Så har du fortalt mig om, at du selv på stadion første gang Union Berlin rykker op i Bundesligaen.
Ja.
Og glædesrusen, at du på banen efter kampen stormer fansene banen i glæde, og du er på banen sammen med din far.
Ja.
Hvem er det, de møder i den kamp?
Stuttgart.
Stuttgart, og vinder de den kamp for at rykke op?
Nej, de spiller. Det er jo,
det gør de heller ikke.
Nej, altså det tyske relegationssystem, det læner sig op af Champions League knockout. Altså,
ja.
Det er jo dengang var det stadig med reglen om udbættemål.
Yes.
Så den første kamp i Stuttgart, der spiller de 1-1.
Ja.
Eller 2-2. Jeg kan ikke helt huske det. Og så på hjemmebane, der spiller vi 0-0.
Fantastisk.
Og vi rykker simpelthen op på 2 gange uafgjort. Men altså, hvis du kigger over hele sæsonen, det var helt, selvfølgelig, det har lagt lidt op til det. I året, 2 år inden, var vi ved at rykke op første gang, hvor vi så kiggede sig fuldstændig i Hannover og taber 3-1 der.
Ja.
Og året efter, der gik det ikke så godt, eller det er ikke så godt, hvad siger man, altså vi er inde på en 5. eller 4. plads sådan noget. Og så rykker du så op der igennem det der playoff, og det er jo, altså det var en magisk, magisk aften. Altså jeg har aldrig set så mange gamle eller ældre mænd stå og tude, og altså det var bare,
Jeg kan faktisk godt huske den kamp, den blev vist i TV, og jeg kan faktisk godt huske, at lige ved omkring Stuttfløjt, der kaster Stuttgart en masse romerlys på banen og sådan nogle ting og sager, samtidig med hele andre stadion stormer banen til lykke.
De går jo, altså Stuttgart fase, det er jo selvfølgelig, går de jo amok, fordi, altså hvem er Union, der skal drille, fordi Stuttgart, det er jo en af de helt store traditionsklubber i Tyskland.
Ja, det er det.
De er kæmpe fanbaser, og altså det, og hvis du ser den første kamp, så Union, de spillede jo heller ikke så skide overvisende.
vil jeg sige. Altså, det var sådan, at Stuttgart-fans, de sagde også efter kampen, at hvis vi rydde ud til dem her, så ved jeg ikke, hvordan jeg reagerer. Det var på ingen måde noget til den bedste tyske række. Og det var også sådan, der blev set på, dengang vi rykkede op, jo, fordi ja. Klubben, det med afstand, det mindste budget i Bundesligaen.
Som ja, det mindste stadion også, ikke?
Ja.
22.500.
Ja, 22.000 og 12.
22.012,
ja, præcis. Helt præcis.
Ja, okay.
Altså, det er jo vildt, at sådan en lille klub kan drille de store på den måde. Ja. Altså, det er jo... Jeg bliver selv lidt rigtig rørt, at snakke om det, fordi det er jo...
Så er der jo også en meget, meget, meget fin gestus, da Unionen i deres aller første Bundesliga-kamp i sæsonen 1920 spiller den første hjemmekamp og bliver kørt ud fuldstændig, taber 0-4 til Red Bull Leipzig. Men det, der er så unikt ved det, hvad er det, det er?
Altså, det er jo, at klubben gjorde det muligt at tage dem ind på stadion, der ikke har oplevet at se Union i Bundesligaen, altså afdøde fans, der døde måske i året op til, eller har været længe Union fans, der døde nogle år forinden, så kunne du skrive til klubben, og så kunne du få printet et billede af vedrørende, ja. Og så kunne du holde det op, mens spillerne løb på banen. Og det var sgu, der var jeg også selv, og det var sgu også vildt.
Hvor mange var det, der benytter sig af den mulighed? Kan du huske det?
Jeg tror omkring 1.000 stykker, tror jeg.
Det er godt nok også fascinerende. Ja,
altså, det er jo vildt. Det er vildt.
Så hele stadion, hele vejen rundt, står folk med billeder af deres...
Og det var ikke sådan nogle små plakater, det var virkelig. Nej. Det var sådan, de var sgu rivelige.
Det var en fantastisk gestus. Er det ikke også på stadion, som jeg selv kan huske at være der, at nede bag det ene mål, der er der den der tunnel, du kan gå ind i, og så er der alle de der små mindeplader for folk, der er døde?
Det er ikke kun folk, der er døde, det kan være for...
Okay.
Altså, vi har jo hos Union Stadion i det ene hjørne, der har du sådan en gammel måltavle. Altså, den helt gamle, hvor du har sådan et hus med en mand i, og så når du bliver skruet,
så skifter
han det manuelt med skilte. Og under det hus, der er der sådan en tunnel, hvor du så har en masse... Mursten, ja. Hvor du så kan få indgraveret dit navn, eller din fanklubs navn, eller et eller andet.
Ligesom gode gamle Silkeborg Stadion med huset dernede, hvor der også var måltavlen, der blev sat på.
Og min far og jeg, vi har jo også en sten derinde.
Okay.
Faktisk, den fik vi lavet under corona.
Ja, ja, ja.
Og det er jo, altså, der hænger mange derinde, også gamle legender, og altså, det er jo bare fedt. Altså, det giver også en anden følelse, når du går ud. Det er den normale udgang fra stadion. Du går aldrig ind der, men du går ud.
Ja.
Og det giver alligevel sådan et... Altså, der tænker du sgu lige...
Jeg blev da selv berørt, da jeg så det. Jeg fandt det ved et tilfælde, fordi jeg bare lige snusede rundt nede bag tribunen, skulle ned og købe en øl eller et eller andet, kan ikke huske det. Og så jeg bare, der var den der tunnel, og nogen, der gik ind, der var mørkt og lidt skummelt.
Lige præcis.
Det interesserede mig, så jeg gik ind, og der var helt mørkt. Det synes jeg var meget fascinerende.
Ja, det er også en fed gestus.
Nu skal Union så i gang med, er det deres femte eller sjette Bundesliga-sæson nu?
Skal vi lige regne jo. Altså, rykke op i 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Hvordan er det gået Union igennem de sidste 5 år i Bundesligaen?
Fuldstændig vanvittigt. Altså, som sagt, Union blev rykket op som mindste klub, og har også alle sæsoner det mindste budget, udover da Greuther Fürth lige var op og snuse os. Ja. Og alle sagde om Union, at de har det år her, og så ryger de ned med 20 point, og så er det det. Men det er jo gået stik modsat. Altså, vi det første år, der holder vi os op i en fin plads midt i tabellen, og det andet år, der går vi jo direkte i... går vi direkte i
Europa League?
Conference League. Og så går vi i Europa League, og nu spiller vi Champions League næste sæson. Det er jo ikke til at følge med. Altså, det er jo virkelig... Især fordi, når du starter med at holde med Union, som jeg sagde før, du skal kunne lide for at holde med klubben. Ja. Og det har man jo slet ikke... Det har jeg slet ikke haft følelse af endnu.
Men hvordan tolker fansene det? Altså, er det sådan... virkelig drømagtig i ingen anden måde, eller?
Ja, altså, men jeg har det personligt sådan, jeg ved også, når jeg snakker med mine juniorvenner, at vi skal passe på, at vi ikke taber os selv nu. Altså, vi stoler 100% på vores præsident og på vores ledelse, at vi ikke taber os selv, fordi vi står jo for de værdier, vi har. Men nu når man spiller mod de store, så kommer der bare flere penge ind. Og det resulterer i, at du kan få større spillere og større navne. Og det så du jo for eksempel med en klub, som spillede Bundesliga for det gamle Østtyskland i, jeg ved ikke, en 0-0 over det. Det var Energie Cottbus.
Ja.
De falder jo fuldstændig sammen, efter de har været i Bundesliga i 5 år, fordi så har de for store spillerkontrakter og for store navne. Og så gik det jo bare
ned i Oberliga nu, ikke?
Nej, de spiller...
De spiller
regionalliga. Jeg lige tabte playoffen om at rykke op i den tredje bedste.
Og Tjone Tahak tik det rigtigt.
Ja, Tjone Tahak. Ja. Så altså, vi skal virkelig passe på nu.
Ja.
Jeg tror også mange, sådan har jeg det i hvert fald, for mig gør det sgu ikke noget, hvis vi rykker ned igen. Fordi nu kommer der ikke så meget for turister på stadion, for at være ærlig.
Nej.
Fordi du har den der følelse, den har du bare ikke, når du... som du har nu, som når der kommer turister ind.
Men jeg tænker vel ikke, at der er så mange turister på stadion med 22.012 altså kapaciteten.
Nej,
altså, du kan ikke købe en billet til Union. Det er jo nærmest umuligt.
Du skal, for at få en billet, så skal du for det første, så skal du være medlem. Ja. Og Union har omkring 45.000 medlemmer nu.
Ja.
For så at købe en billet, så skal du deltage i en lodtrækning. Ja. Blandt alle medlemmerne for at købe en billet. Ja. Og det er jo også, altså det siger jo bare meget om, hvor efterspurgt de er. Men nu jeg er bare lidt nervøs for, at vi får for meget opmærksomhed. Mm. Fordi at der så kommer for mange ind, der siger, det er godt, jeg er helt enig, det er en fed klub, og det er en oplevelse, man skal, ifølge mig, det skal man skal prøve at tage på det stadion.
Ja.
Men der, altså, jeg er bare lidt nervøs for, at der kommer for mange, så stemningen lidt dør.
Ja, det er klart.
Også fordi, at vi kommer, nu bliver stadion bygget om nogle år, eller jeg tror allerede næste sæson, og så bliver det udvidet til 37.000 eller sådan noget, og det er jo...
Nærmest en fordobling.
Lige præcis. Og,
ja.
Og så kommer de der, hvis man siger, groundhoppers,
ja, ja,
til stadion.
Selvfølgelig.
Og det er lidt bange for, at det kan ødelægge den der ånd, der er.
Men man kan jo sige, med 45.000 medlemmer og en kapacitet, der kommer til at blive 37, så er der måske også en 3-4.000 billetter til udebaneholdet, så er vi nede på et par 30. Det burde måske stadigvæk også en...
Ja.
Altså blive ikke for voldsomt.
Ja.
Men når man så kigger på hele det overordnede billede af Berlin nu, og nu er ligesom rivaliseringen er ligesom vokset igennem årene, tror du det er i takt med Union Berlins sportslige succes og Herthas forfald, altså den form for misundelse? Eller hvad tror du? Fordi når jeg kigger på de sidste derbyer, der er der jo virkelig, virkelig knald på.
Ja.
Der virker det jo ikke som om, at Hertha og Union er venner.
Nej, altså jeg tror ikke det, fordi at det er det sportslige. Jeg tror mere, at Hertha, de har aldrig haft en rival, der har lagt tæt på. Det tætteste på, det har været Energie Cottbus, men nemlig har de jo ingen historie med.
Nej.
Så du ved, så har de, altså i Hertha, der siger de har et derby om året ude på den union, og det kalder de for ICE-derbyet mod Wolfsburg.
Ja, okay.
Fordi at det tager 2 timer med ICE-toget, altså lyntoget, det tyske lyntog, at køre til Wolfsburg.
Ja.
Så de har aldrig haft det der, og så tror jeg bare, de har let efter et hadbillede. Samtidig med, at Unions hadbillede BFC Dynamo, de spiller jo i regionalliga også, jo.
Ja.
Så dem kan du heller ikke rivalisere dig med længere.
Altså,
jeg tror bare, det er den der mangel på et hadbillede, som en fodboldklub måske lidt har brug for en gang imellem. Jo.
Så du tror, det er sådan, måske en slags misundelseagtig, eller det tror du måske ikke engang, det er bare et eller andet, der er blevet skabt?
Det er noget, medierne har kørt det meget op jo. Som jeg også sagde til det første derby der i 11, at altså det bliver virkelig kørt op til noget, som
det ikke er.
Som det ikke er i starten.
Eller det ikke var.
Det ikke var. Og for eksempel min generation nu er 22 år. Altså ja. vi kender jo ikke det der venskab. Det kender vi jo ikke. Altså jeg er jo egentlig typen, jeg hader ikke Hertha. Jeg har mange venner, der er Hertha-fans også.
Ja.
Så jeg tager nogle gange med dem også ind og siger Hertha. Det har jeg ikke noget imod. Men det sker ikke omvendt.
Nej.
Det hvis jeg inviterer dem med på en jubilæumsstadion, så...
Men er det mangel på interesse, eller er det mangel på, man kan få billetter?
Det er had.
Det er had.
Det er had. Og det mærker du. Altså, selvfølgelig er der også mange unionfans, der hader Hertha fra det dybeste hjertet, men igen, det er den yngre generation, det er min generation.
Er det sådan lidt også, de rige, vi de fattige-agtige? Er det den,
altså,
proletariatet, vi er...
Præcis, fordi Hertha, de har jo kommet med nogle vilde udmeldinger de sidste år. Vi er byens klub, vi er Big City Club, vi skal spille Champions League om 6 år. Og det, vi hører Jürgen Klinsmann, og så spiller vi Champions League om 6 år. Altså, de havde ham der investeren, Lars Windhorst,
ja.
Og han har ødelagt klubben. Han har ødelagt alt ved Hertha.
Men deres nye præsident i Hertha er jo selv fra tribunen. Han er den gamle Harlekin Ultra-gruppe, ja, som er helt tilbage fra 98, og har haft karantæne flere gange selv.
Lige præcis.
Og diverse ting. Så det kan måske også være, at de også har sadlet om lidt i Hertha nu måske.
Det håber jeg i hvert fald, at de gør det, så man kan få de der, blive med at have de der derbys, for de er vigtige. De er vigtige for byen også. Også hvis du skal have billedet udadtil i Europa, så er Berlin, alle siger jo, at Berlin er jo ikke en fodboldby. Og fordi at Berlin har aldrig haft et store hold, som man kender fra de andre hovedsteder, også i Amsterdam, jeg ved ikke, Madrid, København for eksempel.
Men det er måske også noget at gøre med, at Hertha spiller på Olympiastadion. Der kan være næsten 80.000. Når Hertha spiller hjemme, så er der, eller var der måske et par 40.000. Ja. Og det er også rigtig, rigtig flot. Ja. Men det får stadigvæk det store stadion til at virke halvtomt, og det er jo svært at lave den der intimiderende stemning og alt sådan noget, fordi stadionet er så stort.
Ja, det er rigtigt. Selvom jeg vil sige, altså, selvom jeg er Union-fan, Herthas også kunne...
Ja, den er fed.
Det er alligevel, og det er en magt, det der. Det er fandme vanvittigt, hvad det ser op af.
Vi har nogle fede ultragrupper i Hertha også, det har det, ikke? Du sagde, nu blandt andet Harlekins for, ja, helt tilbage fra 1998. Men hvis vi så skal vende blikket mod fanscenen i Union, hvad har Union så af store grupperinger og ultras og sådan nogle ting og sager?
Altså, det, overordnet set, så har du bare det, der hedder Zene Köpenick.
Zene Köpenick.
Og Köpenick er bydelen, hvor Union ligger.
Ja.
Eller klubben ligger, stadion ligger. Og så har du under Zene Köpenick, der har du, jeg vil sige tre fraktioner. Så har du har Hammerharts 04.
Ja.
Så har du Wulesyndikat.
Ja.
Så har du det, der hedder Eiserner Virus.
Eiserner Virus.
Og Wulesyndikat og Hammerharts, det er de to
store ultrarupper.
Og Eiserner Virus, det er mere en kategori B-fan, som planlægger mange udbaneture. Det er dem, der står for de meste udbaneture, som leger specialtog, festtog.
Det er en slags forening.
Ja.
Forenlig tribunen af hele klubben.
Ja, lige præcis.
Okay. Nu snakker vi lidt om, og så snakker vi også lige om venskabsklubber. Ja. Union har jo én venskabsklub, og det er Borussia Mönchengladbach.
Det er ikke engang helt officielt, fordi der er mange Union-fans, der har delt det meninger om det. Men Hammerharts og Hulesyndikat, de er med venner med Borussia Mönchengladbachs ultragruppe.
Sutterkultur,
ja.
Okay. Ved du, hvordan det startede, det venskab?
Ja, altså det startede jo egentlig, altså helt præcist ved jeg det ikke, men det starter bare med, at De har noget kontakt, og så på et tidspunkt så holder Wulesyndikat, de holder et banner op, et Gladbach banner op på en udkamp, og det samme gjorde Gladbach, og så er det vokset derfra.
Er det sådan et almindeligt accepteret venskab i Union, eller er det mere forbeholdt ultrasgrupperne?
Det er mere forbeholdt ultrasgrupperne.
Så du ser ikke normale Union-fans med et hertahalsteklæde, ligesom... Hvis du altså andre fodboldklubber, ligesom nu ved jeg, Hertha og Karlsruhe, de har været venner i 30 år. Og der ved
jeg, at de
har, og så er det jo sådan noget med 1.500 billetter til et arrangement udsolgt på 2 timer.
Ja, ej, sådan noget er det ikke.
Nej, okay.
Det er slet ikke i den kaliber.
Så det er forbeholdt minoriteten af de hardcore fans?
Du har jo heller ikke til f.eks. Hertha og Karlsruhe, de har jo lidt halsteklæder og sådan noget sammen, og Tifo sammen, det unioner. Det ser du ikke.
Så snakker du om sloganet Eisern Union, eller kampråbet.
Ja.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det
vil du gerne fortælle om.
Det starter i 1920'erne.
Ja.
Som sagt, SG Union Oberschöneweide, det er arbejder på sådan en stålfabrik, og så var der jo igen mange hårde tider, nederlag, og så var der en, der lige pludselig op stadion. Og så, det er Eisern, det er et udtryk på tysk, som siger, det er svært at oversætte til dansk.
Ja.
Jeg har virkelig prøvet mange gange, men det, for at beskrive det bedste, det er, hvis noget er omgivet af stål, hvis noget er lavet af stål, så er det Eisern.
Ja.
Og det er ligesom, altså, jernunionen.
Jernunionen,
ja.
Eisernunionen.
Ja, lige præcis. Ja. Og det synes jeg, det er jo også, altså, det er et kæmpestort slogan. Altså, det er... Når fansene råber det på stadion, så er du ikke i tvivl. Altså,
Og det er jo også et slogan, som klubben i den grad identificerer sig med.
Ja,
ikke?
Altså for eksempel vores Never Walk Alone-sang, den hedder Eisern Union, og blev skrevet af en kult sanger inden Nina Hagen, og også det gamle Østberlin. Ja. Og det er jo, altså det er også, at selve sangen også, den er jo bare, altså hvis du kigger på lyrikken deri, det er jo, hun synger, vi lader os ikke selv, altså vi lader os ikke købe af Vesten, og det er også meget, meget anti-vest, men det er også det, Union er vokset op med jo. hvis du også ser Tyskland i dag i sin helhed, så østtyskere og vesttyskere, de er ikke de bedste venner. Hvis du som vestberliner flytter til, jeg ved ikke, København for eksempel, så er der nogle steder, der skal du helst ikke sige, du får vist.
Nej, okay.
Du har, der har du også lidt, måske også derfor rivaliteten er blevet vokset så stor, fordi det er jo bare Vestis, og det er Ossis, og det er, ja.
Hvis vi nu lige skal vende tilbage til den flotte, flotte fjerdeplads og kvalifikationen til Champions League, her, der starter her til efteråret, kommer Union til at kunne spille på Arnaldo Fosterrej?
Som det ser ud, nej.
Nej, så bliver kampen rykket til Olympia.
Ja.
Og det, som jeg også kan huske, at sidste gang Union var i et gruppespil, eller forrige gang var det?
Altså i Conference League,
ja, der spillede de jo også på Olympia.
Ja.
Men hvorfor var det, de gjorde det? Kan du huske det?
Det er jo UEFA's regler.
Men hvorfor fik de så lov til at spille på Arnaldo Fosterrej? Den sidste års gruppespil.
Det er fordi UEFA, de vil prøve nogle nye regler.
Ja, okay.
UEFA sidste år, de sagde at de regler, der gælder, de prøver den her sæson, at de regler, der gælder i landet, gælder også i UEFA. Så hvis du rejser til Italien, så er det italienske stadionregler, der gælder. Og hvis du rejser til Danmark, så er det de danske stadionregler, der gælder.
Og det er jo lidt ligesom også den der alkoholpolitik nu. Ja. Europæiske kampe i Danmark kan du faktisk godt købe normalt øl.
Lige præcis.
Det er ikke sikkert, du kan det i
England for eksempel.
Men det bliver spændende at se, om de kan få udsolgt på Olympiastadion. Hvis vi lige skal runde den her meget, meget spændende podcast af, hvor vi virkelig er blevet klogere på Klub Union Berlin. Er der noget, du vil sige til lytterne derude, som...
Ja, altså... ikke blive ved med at få ud af det der engelske monster. Hav øje for, at fodbold det er vores sport, og ikke rimændende sport. Og hold med de rigtige klubber, som støtter op om det. Så tror jeg, det er mere, jeg skal ikke sige om det.
Vil du være, Frederik, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og gæstede Tribunen Liv Studiet. Og til jer, der sidder derude, kan I lide, hvad I hører, så del det med dem, I kender, eller den, som I tænker kunne have interesse i det. Og så er der ikke andet end at sige, vi ses på tribunen.